ekhathini ezimnyama okuye kubonakale sambakuze empilweni kuvese kube lulu ukhohle lola suku lwalukhanya kamnandi nesibhakabhaka sibhlaza cwathile yonke into. Kuvese kube lulu ukuvumela umnyama obambeka ngesandla uvese uyitike ngawe ngenxa nje yokukhohlwa. Angikubengelele phinde ngamukele futhi engosini fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngaye ngafunda into ngolunye usuku eyangiqinisa ethi usukwaze ukuhamba ngokubekezela ngokunqoba ngo 100% insuku ezazinzima empilweni yakho uyibambe ngakho lamagama amalapha. Futhi ukuthi uma ukucabanga lokho kuyiqinisele imsulo. Kodwa manje uma kuwukuthi uhamba esigodini sebumnyama kuvese kube inkulumo lena enganekani ithemba. Ngikucacisa ukuthi hayi ngoba mina ngingcono. Uma ngibeka ngalendlela sonke sinazi izinto empilweni eyivese zisidangalise lenkulumo iyisitatimende esinganekani ithemba ekhathini enjalo. Emva kwakho konke singathini kanti ngolwa namhlanje kuphela okulusuku oluzosivova sibe mancadasana singaphumeli ngale kwentaba. Hlobo sami, mhlawumbe kuleso sigodi njengamanje kumbe mhlawumbe uqeda kuphuma nje kuso kungenjalo kungenzeka futhi ukhona esondelayo ongasicabangi. Noma ngabe izinto zikephi kuwe njengamanje, nansi inkulumo ezokunika isibindi. Isaiah 25 verse 1. Jehova, uNkulunkulu wami, ngiyakuphakamisa, ngidumisa igama lakho, ngokuba wenzile imangaliso, namasu asendulo, nokuthembeka neqiniso. Akubuyisa umqondo kancane. Kunini la khona uNkulunkulu wayiveza esikhathini esinzima? Usakhumbula? Wawuzizwa kunjani? Ngakube izinto zagcina sezinjani zona? Wamangala kanjani ngesikhathi sewubona ukuthi uNkulunkulu ubhekene nazo zonke? Iy'khathi ezimbi ziphenduka iy'khathi ezinhle. Ngakuba izange iphenduke ezinhle? Ngoba ubaba wakho sezulwini wenza izinto ey'mangalisayo. Uyakuthanda ngaphezu kuba amagama bengachaza. Ngakho, ey'nsukwini ezimnyama zikhumbule lezo y'khathi la khona uNkulunkulu wakho wenza izinto ey'mangalisayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh. Ungathandabuzi ukusithinta kunombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu maningi ama-resources ongawathola kuyona ithi www.freshzulu.co.za.